jenom využiju té mezery ještě, pokud si vzpomínáte na profesora Demece, nemyslím teď na jeho letošní vystoupení, ale loni tady četl z knihy Praha ohrožená, tam je velice pěkná vzpomínka, jak vlastně s otcem pašovali Arbeiter Zeitung, která se tiskla v Brně, ten otčím ho vzal na výlet v neděli do auta, naložili Arbeiter Zeitung, vypadalo to jako rodinný výlet a pašovali právě do Rakouska Arbeiter Zeitung, takže on vzpomíná, když potom někdy po 45. roce seděl vedle, posadili ho vedle Bruna Krajského, tak Krajský se strašně divil, jak to, že zná celou sociálně demokratickou scénu. On je zná právě tady z toho meziválečného Brna, takže to je jenom taková živá připomínka, jak ty dějiny tady skutečně pan profesor Demec v mnoha ohledech reprezentoval. A jestli máte tedy dotazy k té široce pojaté panoramatické přednášce, já si myslím, že tady je celá řada zajímavých momentů právě i s ohledem na Otmara Spana, který tady působil na brněnské německé technice, taky zajímavý moment, ta jeho filozofie velmi svérázná, ovlivnila právě sudeto německé hnutí Kameradschaftsbund a tak dál.
Já bych se chtěl zeptat, protože těch pokusů vlastně o uskutečnění té ideje stavovského státu bylo více, že například v Salazarově Portugalsku, jestli byste mohl vlastně to srovnat s těmi, tu situaci v Rakousku s těmi ostatními zeměmi, kde došlo k něčemu podobnému.
Já děkuji za ten dotaz, to je zajímavá otázka. Ano, tam je samozřejmě jasně vidět, že stavovský stát a vůbec stavovská idea se stává určitou mantrou, ke které se upínají mnozí z těch zastánců antidemokratického myšlení v meziválečné Evropě. A řekl bych ano, Rakousko a Portugalsko jsou dva pokusy, které jakoby chtěli fruktifikovat, chtěli úplně dotáhnout do konce právě myšlenku stavovského státu z katolického hlediska. Zdůrazňuji z toho katolického hlediska, protože samozřejmě jeden stát, nebo v podstatě dva státy tady byly, které v podstatě stavovský stát nebo stavovský režim alespoň do ekonomiky zavedly. A to je fašistická Itálie a nacistické Německo. Do jisté míry samozřejmě, do jisté míry, protože snahou vlastně stavovského státu, ale teď je myšleno to obecně, je otupit sociální konflikty, zavést sociální harmonii a smír a tím samozřejmě zlepšit právě i práci ekonomiky nebo výkon ekonomiky a samozřejmě otupit ty nebezpečné možnosti třídních konfliktů. To je vlastně do jisté míry fungující stavovská ekonomika nebo ekonomika, která překonává tyto rozdíly a diference, je snem každého autoritativního režimu. Ale právě i Rakousko, i Portugalsko, a Portugalsko v daleko větší míře, zavádí vedle toho ekonomického rozměru stavovství také i ten rozměr politický. A řekl bych, že právě to portugalské, nebo to Salazarovo Portugalsko je velice inspirativním modelem, který zaujímá, nebo zaujal nejenom tedy v řadě tedy zemí kolem, například ve Španělsku, protože i Frankovo Španělsko je svým způsobem určitý segment, určitý model stavovského státu, stavovské autokracie, ale zaujal i například celou řadu českých katolických intelektuálů a vůbec intelektuálů obecně. A například druhorepubliková ústava čerpá některé momenty právě z té existence stavovského státu v Portugalsku. Protože stavovský stát je vlastně tím ideálem pro ně v době, kdy tedy vzniká celá řada diktatur, krvavých diktatur, tak vlastně stavovský stát se pro většinu lidí, kteří také mají ty autoritativní tendence, kteří už nechtějí vlastně mít nic společného s demokracií, se zdá jako docela příhodné východisko, protože stavovský stát je státem, který neuplatňuje výraznou represi. Například Portugalsko je vlastně toho dokladem, protože když bychom tedy srovnali samozřejmě režimy, jako bylo Hitlerovo Německo, nakonec částečně i ta fašistická Itálie, tak nakonec samozřejmě tam političtí odpůrci vězněni byli, ale nedocházelo vlastně k takovým krvavým excesům, jako právě v těch zemích, jako bylo právě to Hitlerovo Německo. Takže pro ty, kteří už měli dost parlamentní demokracie, byl ten model salazarovského Portugalska určitým východiskem a vzorem. A ústava druhé republiky, tak jak je koncipována, jak jsem zdůraznil, je koncipována právě z těch inspirativních zdrojů salazarovského Portugalska. Samozřejmě Rakousko je jiný problém, protože v Rakousku ten stavovský stát se etabloval krvavou cestou a navíc samozřejmě neměl dostatečnou oporu i vnitřní. Protože i ten Heimberg, který jakoby byl zpočátku spojenec, vlastně spíš pak inklinoval k tomu, aby stavovství v podstatě zaměnil, substituoval za otevřenou fašistickou diktaturu. S čímž tedy nakonec ale ani katolická církev se nestotožňovala v Rakousku. Skutečně to Salazarovo Portugalsko bylo v tomto směru daleko inspirativnější pro ty hlavně katolické intelektuály, protože právě tam katolická církev skutečně měla rozhodující moc při vytváření i zákonodárství, měla důležitou roli v tom, jak vlastně má ten stát vypadat. Samozřejmě důležitou roli tom hrálo i určité upevnění konzervativních a morálních hodnot v Portugalsku. Je to vlastně i vymezení se, pokud mluvíme o Portugalsku, tak taky tam je to vymezení se vůči socialistickým, liberálním a svobodozednářským tendencím, které pro tuto zemi byly typické. Proto například i to zjevení, to s tím zcela nesouvisí, ale třeba to zjevení Fatimské je právě interpretováno jako vlastně jakoby ten prvopočátek, kdy se začalo Portugalsko zvedat z té socialisticko-liberalistické vlády a právě to Fatimské zjevení dostalo velmi silné impulzy k šíření právě v tom období toho stavovského státu Salazarova. Takže řekl bych samozřejmě, ten Salazarův stát je zajímavý, ale v podstatě je vidět a tam je samozřejmě určitě asi ten největší zakopaný pes, že ten stavovský stát bylo možné realizovat v podstatě v nerozvinuté ekonomice, která je převážně agrární, a to byl vlastně to byla určitá výhoda, proč se mu podařilo Salazarovi ten stavovský stát vytvořit. V okamžiku, kdy se tam rozvíjí industrializace v 50. 60. letech, tak se dostává ten koncept stavovského státu do krize a pak samozřejmě končí v podstatě definitivně v roce 74 karafiátovou revoluci. Ale já bych možná ještě tady řekl jednu věc, když tady byla určitá osobní vzpomínka, tedy na to, jak se sem vozil Arbeiter Zeitung, tak já bych řekl jednu osobní vzpomínku, ne samozřejmě mojí, ale mého kolegy z Vídeňské univerzity, který byl členem křesťanského nebo katolického vysokoškolského spolku a který mi ale vyprávěl o tom, jak vlastně jsou hluboce zasuty ty události z února 1934 ještě stále v mentalitě rozhodně té starší generace, protože mi vyprávěl, že když je tedy Mikuláše, tak vlastně se to velice dobře váže k tomuto datu, protože na Mikuláše prostě chodili kluci, jak mi vyprávěl, to jsou 60. leta, zdůrazňuji, to jsou 60. léta, konec 60. let, chodili koledovat tedy po Vídni a šli i vlastně do sociálně demokratické čtvrti, nebo výrazně sociálně demokratické čtvrti, tak vyprávěl, že když zazvoní